Rodania. Rodania.
Milano Sanremo blev et fantastisk cykelløb, hvor vi igen fik to danskere i top 10, og hvor Mathieu van der Poel tog næste skridt mod en historisk bedrift. Brygge de Panne er lige slut, hvor vel nærmest kan konstatere, at Total Quickstep skød sig selv i foden. Det taler vi mere om lige om lidt. Og så udkæmpes der i øjeblikket en drabelig dyst i Catalonien. Vi tager temperaturen på opgøret mellem Roglic og Remco. Og med det, velkommen til mine to faste termometre, Kim Plesner og Stefan Djurhuus.
Tak.
Og I var brandvarme, begge to.
Var vi det?
Ja, på Bremen i søndags. Vi havde vores første store live arrangement, live podcast og filmvisning på Bremen.
Du tænker quizmæssigt, eller hvad?
Der var jo, du var ikke så god. Stefan var god. Men var det dig, der var? Okay, jeg glemte, hvordan det gik.
Hvis det handler om at kopiere andres svar, så var Stefan faktisk ret god, synes jeg.
Ja, jeg fik givet serveretten videre, og så gav du den videre til Dan Frost.
Ja. Ej, det synes jeg var det eneste gentleman-agtigt.
Vi kan lige, her, for de ikke indvidet, sige, at det er selvfølgelig en quiz, som vi ikke længere kan køre i podcasten. Quiz-spørgsmålet var, hvilken rytter er den eneste, der har vundet de tre Grand Tours, alle tre i sit første forsøg. Mm. Altså, hvem var debutant alle tre gange, han vandt? Og det rigtige svar, Kim, var?
Det var Bernard Hinault. Det heldige var for mig var jo, at Dan Frost, som vi havde med på scenen, jeg gav ham jo...
Dit svar.
Ja, han fjernede mit forkerte svar, så fik lov at sige Bernard Hinault.
Og han sagde Eddie Merckx.
Han sagde Eddie Merckx, ja. Som jeg også ville have gættet på i mangler bedre.
Men ikke desto mindre, så var det altså Bernard Hinault, og det var en intern quiz, eller hvad skal vi sige, det var en endags quiz, så der er ikke noget point. Vi kommer tilbage til quizzen lige om lidt. Og til sidst i udsendelsen, der kigger vi frem mod weekendens to store brostensløb, når rytterne skal køre E3 og Gent Wevelgem. Vi skal naturligvis også quizze i dag, og vi skal have uddelt en kop til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast, og så har vi jo altså også en ekstra præmie fra Sejkom.dk i denne uge, en Mapai-kasket og så en super fed præmie i næste uge, den kan I godt glæde jer til. Tak til alle jer, der har været med i lang tid, og velkommen til Rune, Frederik, Tue, Thomas, Friis, Christian og så en, der lyder lidt ligesom skibsretning, Syd 65.
Nå,
ja. Syd 65.
65 grader.
Og til dig derude, som sidder og lytter med, og endnu ikke er hoppet med på 10'er-vognen, så er det måske et godt tidspunkt at komme med lige nu. Vi går ind i en stor halvanden uge i Belgien, og masser af cykelløb, og Giro d'Italia nærmer sig, Tour de France nærmer sig, og der er fede præmier.
Der er flere fede præmier på Twitter, kan jeg forstå, fordi en Jakob Braun, han har jo sagt, at han også skaffer os nogle Ineos-kasketter og drikkedunke med lidt autografer på, så...
Sådan, det kommer til at vælte med præmier, så hop med på 10'er-vognen, så deltager du altså i konkurrencen om de her fede præmier. Mit navn er Claus Elming, du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh, der i dag kommer med et super tilbud til dig, og Sejkom.dk. Men vi lægger ud med et dugtfrisk resultat fra Belgien, hvor løbet Classic Brygge de Panne netop er overstået, også kaldet Sprinternes Paradis, selvom vejret i dag var alt andet end paradisagtigt. Løbet foregår sådan helt op i det nordlige Belgien, begynder i Brygge, og efter 211 km, der rammer rytterne målstregen i de Panne, helt tæt på den franske grænse ud til den engelske kanal. Det er jo så samtidig, Kim, det første af fem klassiske belgiske løb her den kommende halvanden uge.
Ja, det, hvis man skal ned og se cykelløb i Belgien, så er det næsten den, man skal tage. Og så kan man lige tage en uge mere og mere, og så få Paris-Roubaix og Skeltepreis, eller hvad det er, der er med der. Men de Panne i dag, E3 på fredag, Gent Wevelgem søndag, Dwarsdorf, Flandern onsdag, og så Flandern rundt i starten af april der. Det er altså virkelig lækkert, og man kan sige, fælles for dem, der er det jo, at de kører rundt i det her Flandern-terræn, Flamske Ardenner, på nær faktisk de Panne i dag, som er lidt mere ude mod kysten, og holder sig derud også derfor, det er mere sprinteragtigt terræn. Og så er der jo det her med, at alle de her byer, de har sådan et cirkus og tivoli inde i midtbyen med rutsjebaner og
radiobiler. Ej, det er jo sørgelige billeder i dag, vil jeg sige. I dag kørte de igennem... Tivoli, der oversvømmede og regnede væk.
De kørte igennem nogle byer i dag, hvor der ikke var så meget tivoli. Men der er fest dernede i de her uger, og hvis man ikke har været nede og prøve det, så skulle man næsten gøre det.
Ja, og i dag var jo heller ikke nogen skuffelse, hvor vi jo så det her, som har været et sprinterløb. Det var også for sprinterne i dag, men noget mere vindblæst affære og knap så meget massespurt, hvor vi så sidevind og regn hele dagen faktisk, som splittede godt op i det. Men det var nu stadig en finale, hvor sprinterne fik positioneret sig til allersidst i en lille gruppe, og jeg tror, at Quickstep de fik lavet i nellerne.
Tidligere kendt som tre dage ved pande, eller som I yndere at kalde det, Stefan, jeres cykelrytter.
Tre slag i panden.
Som før har været et etapeløb, eller et lille etapeløb, men så er blevet om til et endagsløb siden 2018. Og det har traditionelt været sprinter, der har vundet den eneste gang, hvor det ikke har været en sprinter, der har vundet siden 18. Det var Yves Lampard, og Yves Lampard, han sidder med fremme i dag også. Der er en firemandsgruppe, som altså først så bliver feltet splittet af sådan flere omgange, og til sidst så sidder der sådan en 15-mandsgruppe, hvor alle de store sprinterkanoner de sidder. Og man tænker, hold det op, det bliver vildt det her. Og så til sidst, så sker der noget underligt, fordi en firemandsgruppe kommer afsted, hvor Yves Lampard sidder sammen med tre sprintere.
Ja, netop. Altså, når man ser på den gruppe og den sammensætning, der var, så var Soudal Quickstep jo i overtal. De havde fire mand. Fabio Jakobsen sidder der, Yves Lampard sidder der, Davide Ballerini og Bert van Leerbergen. Og det er tydeligt sådan, at de er et stort overtal, og der sidder rigtig mange stærke sprintere. Det ville måske ikke være så sikkert for dem at køre den hjem til en spurt, fordi der sad så mange gode sprintere med. Altså, de var der alle sammen. Altså, Kronevæggen, Jasper Philipsen, og man kan blive ved.
Det er meget.
Så, ja. Og de vælger jo så at prøve at angribe, og det er jo egentlig som sådan smart nok. Yves Lampard, han starter med at køre. Han får Jasper Philipsen med, og han får, hvad hedder han?
Køj.
Olaf Køj med, som jo også, altså de to har jo været virkelig, virkelig godt kørende, så i den situation ikke så godt. Frederik Frisson lukker også hullet, så er de fire mand. Der gør Quickstep jo så noget smart, fordi at de begynder at føre ned i gruppe to, og det ser til at starte med lidt mærkeligt ud, men det betyder jo så, at kan man sige over for Jasper Philipsen og Olaf Køj, at vi har fortrudt. Nu fører vi ned bagved for Fabio Jakobsen. Det betyder, at Yves Lampard han kan sætte sig på hjul og spare nogle kræfter. Og det tænker man så, det er jo smart nok, der er ikke så langt til mål, men det der så jo desværre er, at der er ikke langt nok, og de kan cruise den lidt for nemt hjem og ikke bruge så mange kræfter. Og det, som Yves Lampard også fejler lidt i, det er, at han stoler på sin spurt. Og det skal man nok ikke gøre.
Så kommer han vel også på sådan lidt en slags mellemhånd, fordi de netop sidder og kører på et tidspunkt op på 15 sekunder og kommer lidt nærmere.
Ja.
Så han har jo sikkert også fået at vide, at han måske skal vente lidt for at se, om de kommer op med Fabio Jakobsen. Ja. Så han kan ikke tillade sig at angribe så langt udefra, hvilket måske vil have gjort hans chancer større. For det eneste, han kan håbe på, det er jo, at Køj og hvad hedder han, Philipsen, de så sidder og kigger på hinanden, når han kører. Og så får han lov at køre. Ja. Men det gør man jo ikke med 300 meter til stregen, hvor han så angriber.
Og det var jo, altså det var jo på en eller anden måde, kunne det have været et genialt træk af dem, men fordi de kommer så tæt på mål, og Jasper Philipsen og Olaf Køj, de kan cruise den lidt for nemt hjem. Fordi hvis de var rigtig presset, og de holdt på i længere tid, så ville det klart været en fordel til Yves Lampard. Men, men det var ikke smart. Det var ikke kønt, at han så også stoler på sin spurt mod så store kanoner.
Nej, det er jo heller ikke kønt. At de, altså, det er jo ikke lige så slemt som dengang i omløb, hvor de sidder 3-1 med Jens Stannard og smider det hele. Men de sidder fire mand, hvor de tre hurtigste bliver tilbage, og så Lampard sidder ud for både Van Leerbergen, Ballerini og Fabio Jakobsen. Er jo rent faktisk rigtig, rigtig hurtig i en spurt. Hvor Lampard, han er jo nok den langsomste, som de så får med sammen med de to hurtigste sprinter.
Ja, altså han er jo heller ikke dårlig i Lampard, men i sidste ende, så, som jeg også sagde, det ser ikke godt ud, specielt ikke fordi, at hvem kommer så ind og vinder spurten i gruppe 2, det gjorde Fabio Jakobsen, og de andre sprinter faldt jo fra til sidst, hvor Ballerini, han begynder at sætte tempo på, så det viste sig så egentlig i sidste ende, at Fabio Jakobsen måske har haft en rigtig god chance for at vinde. Så ikke så godt for Quickstep, men trods alt ser det ud som om, at holdet sådan samlet set er ved at være i lidt bedre form.
Det her, det var altså den første, det første lille skud i en femtrinsraket, belgisk femtrinsraket, og sejren gik til Fabio Jakobsen, men dermed til Jasper Philipsen, der altså kom ind foran Olaf Køj, og så blev Yves Lampard faktisk treer på den her belgiske, hvad kalder vi det? Vi kan jo ikke til at kalde
semi-klassiker.
Må vi heller kalde det Brygge de Parne. Nu skal vi quizze, og efter 7, så tror jeg det er. Der står det 4-2 til Kim. Og altså en føring præcis med ind til det, som Danmark slog Sovjetunionen med i 1900 år. Hvad var det? 85, tror jeg det var.
Ja, kun
men du har mulighed for at reducere i dag, Stefan. Husk på, at du har serveretten. Og vi holder fast i Brygge de Panne. Vi har nemlig kun haft en enkelt dansker på podiet, sådan ever, ever i det løb. Hvem er det? Er spørgsmålet forstået? Jeg tænker ikke,
yes.
Ja.
Så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Davanti.
È partito Van der Poel.
Adesso Van der Poel che va a prendersi la Milano Sanremo da padrone. Che finale con un'azione che è spettacolo puro. L'azione di Mattia Van der Poel, spettacolo puro.
Lørdag blev foråret og årets monumenter skudt i gang, da Milano Sanremo bød på 300 km test på udholdenhed og råstyrke. Og vi må vel konstatere, at Mathieu van der Poel ikke er i helt så dårlig form som frygtet.
Ej, det skal man, skal jeg lige love for. Vi havde jo lidt frygtet, altså den måde, som han havde startet sæsonen på, da vi så ham i Strade Bianche, blev nummer 15, og så skulle han til Tirreno, hvor han heller ikke så særlig godt ud. Altså, jo, altså han kørte de her lead-outs, hvor han jo gjorde det okay, men det var ikke sådan, fordi han hoppede og dansede dernede, og han havde jo også sagt, at han ville prøve at gå efter en etape, det blev ikke rigtigt til noget. Mm. Så man kunne godt frygte lidt og tænke sådan, uha, de plejer at starte med fyr og flamme, men det tog lidt tid, men nu var han der altså.
Og som du lige sagde der, Stefan, ikke? Altså, vi så ham lidt ligge og køre lead-outs i Tirreno for Jasper Philipsen, men derfra og så til den her acceleration og imponerende måde at vinde løbet på, den havde vi ikke set komme.
Det havde jeg ikke. Jeg havde i hvert fald ikke set, at han var så overlegen i forhold til de andre. Jeg har måske set, at han sådan nogenlunde kunne være med lidt, som Alaphilippe måske kørte måske lidt bedre. Men jeg, også fordi han har været ude at sige det her jo efter de sådan lidt halsløje indsatser, at han ikke skulle have kørt så meget cross og sådan noget. Så han havde også selv lagt op til, at den måske ikke lige helt var der. Men jeg skal eddermame love for, at de der lead-outs, han fik kørt der, de gav noget god træning til den der acceleration op på toppen. Fordi det var vanvittigt. Altså det der med, at Pogacar ligesom prøver, men så lægger du lige et niveau oven i det. Det er voldsomt. Opad.
Og I set også de der videoer hen over toppen af Poggio, der er nogle tilskuere, der er taget, hvor de bare blæser forbi. Ja.
Der er også en, der har taget det der billede, hvor han lige, jeg skal lige indenom, han prikker lige Pogacar på skulderen og siger, jeg kører lige indenom her.
Ja.
Hvor vi glæder os til at se Søren Krav og Mathieu van der Poel på hold sammen, og vi må sige, at den kombination er vel allerede en succes.
Ja, altså nu snakker du om femtrinsraketter nede i Belgien, ikke? Og der har de deres tretrinsraket på Alpecin i et løb som Milano Sanremo, hvor man så Søren Krav gå op og dække sådan de første angreb af, så der blev holdt sådan en lille smule samling på det ned i gelederne, og der ydede han jo en kæmpe indsats, og det var helt tydeligt, at han skulle ligesom forsøge at gå med der i det første, og hvis de så var slået af sted der, så var det ligesom det, de havde spillet på, ikke? Når den så er færdig, så er det Van der Poel måske i forhold til måske andre år, så har han lige sparet de kræfter der gør, at han kan sætte den her acceleration ind mod toppen og trumfe Pogacar. Og hvis det så ikke var lykkedes, så var der måske blevet noget stillstand i den her gruppe, fordi så var Mads P. og Søren Krav måske kommet op, og så havde de siddet og kigget på hinanden. Så havde de Jasper Philipsen nede bagved som et af de absolut hurtigste kort der med den form, han er i. Så det er et fantastisk hold til.
Tog så revanche i dag, som vi lige har været inde
præcis,
på.
Præcis, og formen er der i hvert fald, ved man, så en høj sandsynlighed for, at han ville have vundet, hvis der var kommet noget samling. Så på den måde passer den her trio ekstremt godt til et løb som Milano Sanremo, som ellers er helt utroligt svært at vinde, fordi altså Pogacar har jo én opskrift, og så er der nogle andre, der har én opskrift. De har lidt flere kort at spille på, at spille ud, hedder det.
Og Mathieu van der Poel, Stefan, han er jo så nærmest ud af, hvad vi kan tillade os at kalde en royal cykelfamilie, med både en kendt far og selvfølgelig en endnu mere kendt bedstefar.
Ja, netop, fordi at Mathieu van der Poels far, Adrie van der Poel, han giftede sig jo faktisk med Raymond Poulidors datter. Så på den måde er Poulidor jo også blevet bedstefar til Mathieu van der Poel. Og van der Poel, han træder jo lidt i sin, både sin fars, men også sin bedstefars fodspor, og her der vinder han jo Milano Sanremo 62 år efter, at Raymond Poulidor gjorde det, så sådan en rimelig stor historisk kan man sige, element i det, som Van der Poel også laver lige nu, fordi at han begynder at vinde nogle af de samme cykeløb, som hans far og bedstefar nu gjorde, så kæmpestort.
Hans far vandt selvfølgelig aldrig, men Lennon Sanremo, det gjorde hans bedstefar, og selvfølgelig en af de helt store legender i cyklingens historie, Raymond Poulidor, og som du lige sagde, Stefan, præcis 62 år efter, at Poulidor vandt på dagen, der vinder Mathieu van der Poel her, og det er sådan noget, det sker jo kun hver 5-6 år, alt afhængig af skud over, hvornår man får chancen for det, men den tegner han altså perfekt. Nu har han Mathieu van der Poel vundet Flandern rundt, det har han så gjort 2 gange. Nu har han så også vundet Milano Sanremo, og nu træder han ind i den der lille skare af rytter, hvor man begynder at kigge på, kan han vinde alle 5 monumenter?
Ja, der er de her ryttertyper, som jo i princippet kan gøre det. Vi havde en Philippe Gilbert, der jo gik efter den, og faktisk, han var manglede kun at vinde Milano Sanremo, tror jeg, og vandt de 4 andre. Greg van Avermaet var faktisk spået som en af de rytter, der også kunne gøre det, da han var på sit topniveau. Peter Sagan blev der talt om, men med Sagan og med Van der Poel, så nogen som Lombardiet rundt og Liège, de bliver måske en lille smule til de sådan regulære bjergryttertyper.
Det er præcis de 2 Jakob Fuglsang, han har vundet. Kan han vinde alle 5?
Han er for svært ved Milano Sanremo. Nej, hvorimod Roubaix har han jo været ret godt med de seneste par sæsoner. Jeg mener, han blev 9'er sidste år, og så blev han 3'er i den, hvor han er med hjem i spurten, da Colbrelli lige vinder i mudder i 2021. Men jeg vil sige, der skal ikke, altså det er jo ikke sådan, at han skal omforme sig fuldstændig som rytter. Vi er ikke ude i sådan noget med det der Cancellara, der skal være Grand Tour-rytter og sådan noget. Altså, der skal ikke meget til, før at Van der Poel godt kan sidde med på nogle udgaver af både Liège og Lombardiet. Lige nu har han nok nogle lidt andre ambitioner, han skal have overstået. Men jeg vil ikke sige, det er umuligt sådan længere hen i karrieren.
En omlægning af ruten måske, sådan corona 2.0 omlægning.
jeg tror ikke, at der skal så meget omlægning til, for han kan jo også godt stigningerne, men ja. Men ja, han har i hvert fald muligheden for det.
Det lignede, og du var lidt inde på det, Kim, med Tadej Pogacar og den måde, han ligesom havde lagt en plan for det her løb på. Det lignede, at han og UAE, de havde en helt klar plan for, hvordan løbet skulle vinde, så de måske endda også havde lært noget af sidste år, men alligevel så fejlede de jo altså så for andet år i træk.
Ja, man siger fejlede. De har, altså, som jeg også var inde på, de gjorde det, de kunne. Altså, de har den her ene måde, de kan vinde det her løb på, og det er de nødt til at forsøge at gøre nærmest hvert år. Og de tager det her ansvar allerede i bunden af Cipressa, de sætter folk op, kører sådan lidt mere jævnt tempo på Cipressa, og kører lidt hårdere på Poggio, og så sætter han det her angreb ind, men kan altså ikke gøre det færdigt. De sidder den her lækre gruppe deroppe med Van der Poel og Wout van Aert og Filippo Ganna, og der tror man jo ligesom, at den er færdig, da Pogacars angreb ikke lykkes, og så kommer Van der Poel og stikker kniven ind, ikke? Og så ender de andre jo faktisk med at blive lidt statister i Van der Poels show.
Men netop det der med de 4, du lige nævner, Kim, ikke? Altså, der sidder forrest til sidst, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Pogacar, og så Filippo Ganna. Mm. Altså, jeg sad og tænkte, hvad laver han der? Hvordan kan han følge med der?
Mm-hmm. Ja, jeg havde heller ikke troet. Han har jo sagt det. Han har selv sagt, at Milano Sanremo og Paris-Roubaix, det sammen med, inden han havde slået teamrekorden, der var det ligesom hans store målsætninger, og sidste år, der gik det ikke så godt i noget af det, ud over, teamrekorden. Men han er sådan en af de der rytter, når han sætter sig noget for, og det skal ikke undre mig, om han også brænder noget godt her i Roubaix på et tidspunkt. Og det var sgu tæt på, at han fik det til at lykkes her. Og han er bare, altså han kan de her tempo-ting, vi ser, når han så taber sig, så kører han faktisk okay opad. Men han også kunne de her sådan lidt mere eksplosionsagtige at sidde med den her helt fantastiske gruppe. Det havde jeg faktisk heller ikke troet på.
Man skal lige tænke over, at han også er 4 km specialist inde på banen, hvor de jo kører.
Men det går bare ikke så meget opad derinde.
Nej, men...
hvis du kører,
hvis du går op i svinget. Ja.
Et så vanvittigt fysisk talent, og så en podiestigning, hvor stigningsprocenterne ikke er særligst, altså den kommer ikke sådan rigtig over 4%, og vægten begynder at betyde meget, når vi kommer lidt længere op i procenter, 6, 7, 8,
tell me about it.
Og længere op. Hva? Ja, men på de her bakker, som ikke er lige så stejle, der kan de store rytter godt være med. Det er også derfor, vi ser sådan nogle som Wout van Aert kan nemt være med på de her stigninger. Ikke? Men når han er vant til at køre i rigtig, rigtig mange af de her 4 minutters efforts, eller lidt under endda, så Poggio på, hvad hedder det, på små 5 minutter, det ligger også meget godt til ham. Jeg er også selv lidt overrasket, men når man sådan sidder og tænker over det, så er det sådan, ja, men ham i topform og committed og den rigtige position, så har jeg også svært ved at se ham tabe hjulet. Så det var virkelig imponerende.
Van der Poel var kørt, og da de tre andre lige så kommer ned i bunden, så ved jeg ikke, om Pogacar og Wout van Aert sidder og kigger på hinanden. I hvert fald så snyder Garner dem og ender med at blive toer i det her løb, hvilket næsten er endnu mere imponerende. Og så kommer det der helt igennem fantastiske billede, Kim, inden for backstage-området.
Ja, men jeg vil også sige lige inden, at Wout van Aert har jo lige tabt den her VM til Van der Poel i cross, og man kan også bare se, at han brugte jo alle sine kræfter på at hente ham der. Altså han har næsten ikke mere tilbage, da de kommer ned. Han slår selvfølgelig Pogacar, for Pogacar kører ikke så meget efter de sekundære placeringer. Men det er rigtigt, så kommer de ind i... det er jo ikke hot seat, i hvert fald. Det blev det sådan nærmest. De havde nok lidt varmt i hvert fald. De sad utroligt tæt. Tre mand pakket ned i en halvandet...
Tre mand i to personer.
Halvandemands sofa. Og Wout van Aert, han sad og skummede jo, fordi han kunne slet ikke holde ud og skulle sidde så tæt med Van der Poel der.
Wout van Aert, han sidder og kigger den anden vej. Ud
af, og så da han går, jeg så sådan noget, så rykker de andre sig lige fra hinanden, og så sidder de sådan og begynder at snakke og hygge og det hele, ikke? Så var han gået.
Men skønt billede med de tre, den der lille spinkle sofa der. Ligesom sidste år, der var både Søren Krav og Mads P. Godt med fremme i finalen, men ligesom sidste år, der manglede de altså lige det sidste.
Det gjorde de, men jeg vil sige... Det var virkelig, virkelig høj klasse af dem begge to. Man kan se, at Søren Krav, han går med på Pogacar første gang, og det sabber ham fuldstændig for kræfter, og han ender med at gå fuldstændig kold, og de kører jo også vanvittigt stærkt. Mads P., han hænger på, så længe han kan, og man kan bare se, at de går over limit, og så kører de sammen. Til gengæld, så var de jo ikke langt fra de forreste, og de havde jo også, de kom jo ind i en gruppe foran feltet. Så jeg synes, det var virkelig, virkelig godt kørt, men det man også skal tænke på, det er, at der var meget medvind på den her stigning, så man får ikke så meget ud af at sidde på dæk, så det er rigtig, rigtig hårdt, når de her stjerner, de bare trykker en max af, og det må man sige, de gjorde. Pogacar lægger jo for land der i et rasende tempo, og de har kørt stærkt over Cipressa, så der blev virkelig kørt stærkt, og de kører jo også, Van der Poel slår jo rekorden på den her podiumstigning, med 6 eller 8 sekunder, der var lidt tvivl om, hvordan det var. Men 5.38 eller 5.40 kørte Van der Poel, som svarer til lidt over 39 km i timen op ad bakke.
Det er vanvittigt. Det er vanvittigt.
Men ja, det var fuldstændig vanvittigt. Altså, fordi,
jeg kan ikke engang køre 39 nedad.
Men det er kun i næsten 4 km, ikke opad?
Jo, netop 3,7 km. Og cirka det samme i procent opad. Men det er ikke en svær stigning, det er et svært tidspunkt i cykelløbet, og det er ikke en nem stigning, specielt ikke at køre så hurtigt på, og det var også det var ment med videoen tidligere, når man ser nogle af tilskuerne filme dem køre hen over toppen, der kommer de altså blæsende forbi. Den her rekord, som er blevet sat, det er også ret imponerende faktisk, fordi den har stået siden 1995, og det var Mauricio Fondriest og Laurent Chalabert, der dengang kørte 5.46 på podiumstigning, som også er ret vanvittigt at tænke på, fordi de havde noget andet udstyr dengang, men måske noget andet i drikkedunkene.
Ja, okay. Og de havde nok måske heller ikke så meget med.
Der er forhåbentlig kun faktisk kun i drikkedunkene hos Søren Krav og Mads P. Kim. Altså 5 og 6 i år, det er super imponerende.
6 og 7 sidste år, ikke? Så altså bare med omvendt, der var det Mads, der kom ind i stedet for Søren. Og så hvad er det, vi har regnet os frem til? 2027 bliver det 1 og 2.
Perfekt.
Så ved vi bare ikke, hvem der bliver 1 og hvem der bliver 2.
Det kan du vel også regne dig frem til.
Lidt mere modvind, så er den der.
Ja.
Altså de ender med begge to at blive sat der, men de kommer flot over og kommer flot igennem det løb her. Altså sindssygt flot kører der begge to. Og vidner om også, altså Mads vidste, at vi var i god form. Vi har også set tendenser til, at Søren er i god form, men han viser det jo her, at han er i god form. Og som jeg sagde lidt tidligere, altså det der one-two-punch, ham og Mathieu van der Poel, de udgør, har jo altså allerede vist sig at være rigtig, rigtig godt udmønt og se en sejr til MVP. Magnus Kort så også rigtig godt ud, rigtig længe, og var med helt fremme, men han røg af ret tidligt på Poggio. Dummede han sig lidt i bunden af Cipressa ved at bruge kræfter på at lukke et lille hul?
Ja, jeg synes måske, altså han gør jo det rigtige på Cipressa-stigningen og positionerer sig helt fremme. Det var der mange af de andre favoritter, der også gjorde. Van der Poel og Søren Kragh sad faktisk allerforrest hen over Cipressa. Magnus Kort sad jo rigtig godt fremme, men de kører rigtig stærkt ned af stigningen på Cipressa, hvor at Kort han jo faktisk laver et lille hul, som han sidder og bakser med i noget tid. Og det viser jo lidt, at der er nogen, der er lidt mere vanvittige på nedkørslerne, end Magnus Kort er, desværre. Og i positionskampen, som jo også er fuldstændig vanvittig og intens frem mod Poggio, fordi alle ved, at det her cykelløbet, altså det er der, man kan tabe det. Det er svært at vinde det der, men der misser Magnus Kort også lidt ud på positionskampen og ender ikke med at være fremme. Og vi har jo snakket om det, at Milano Sanremo, det er et løb, som passer rigtig godt til Magnus Kort, og endnu en gang, så lykkes det bare ikke rigtigt for ham, og trods for, at han igen har en rigtig, rigtig god form, så jeg tror også, jeg begynder sådan lidt at tvivle på Magnus Kort, fordi at, altså, han bliver jo ikke yngre, og nej, han bliver nok mere eftertænksom på nedkørslerne og i positionskampen, fordi vi burde have set, altså nu har han kørt løbet et par gange, og vi har bare set det tilbagevendende problem, at han bøvler lidt med det frem mod podiumstigningen, men altså alt håb er ikke ude, men jeg begynder sådan at tvivle lidt på, om ikke at det er Søren Krav og Mads P., der nok er vores bedste bud i det her cykeløb.
Det bliver lidt for hektisk for ham, ikke? Altså, man så også, at EF, de satsede på Betjol i stedet for, eller hvad hedder det, Betjol, der skulle køre Nelson Paulus frem, som lå et helt andet sted. Altså, det var som om, at Magnus havde fået, går jeg ud fra, havde fået at vide, du surfer lidt rundt for dig selv, og så kører de andre ligesom sammen.
Lød det som om, planen var omvendt, at det kun var Nelson Paulus, der skulle køre sin egen chance, og så ellers var det Kort, det drejede sig om. Så det kan også godt være, at det på dagen har været sådan, at Magnus har sagt noget over radioen, eller sagt til Betjol.
Eller han ikke er der.
Jeg ved ikke, om han ikke er der, fordi han sidder der i position 4.
Han er ikke i baghjulet på Betjol i hvert fald, hvor han skulle være.
Nå, på den måde.
Og hvis Betjol har flakset rundt for at lede efter ham og finde ud af, okay, det går ikke det her. Og så Paulus, han ligger der, så tænker de vel bare, jamen så kører vi sgu den. Og Paulus bliver også bliver syver, så egentlig et okay resultat til ham.
Milano Sanremo bliver altså vundet af Mathieu van der Poel med Philippe Pogacar på den her overraskende anden plads. Wout van Aert bliver treer, mens Pogacar altså bliver snydt for podiet. Ind på de næste pladser, 5'er og 6'er, kommer så Søren Krav og Mads P., mens Magnus Kort blev nummer 14, så altså tre danskere i top 15, trods alt en meget godkendt indsats af de danske ryttere. Vi burde måske have sendt de tre danske drenge en Velropa Cup, men som jeg lige umiddelbart har tjekket, så er der ikke nogen af dem, der støtter på tier.dk. Det er der til gengæld et hav af andre, der gør. Over 750 støtter inde på tier.dk, og hver uge, der trækker vi altså lod om en Velropa Cup og også mange andre fede præmier. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, ja, så deltager du altså i lodtrækningen om de her præmier. Det danske firma, Sejcom.dk, leverer hver uge en fed præmie. Ugens præmie løfter vi sløret for lige om lidt, og den kan du godt klæde dig til, men nu skal vi have fundet dagens to vindere. Stefan, først og fremmest en Velropa Cup, og så naturligvis også en Maphike-kasket fra Sejcom.dk.
Netop. Lad os starte med Velropacup'en, og eller faktisk begge to, der har vundet i dag, er jeg ret glad for. Den første vinder af koppen hedder Thomas Juel Iversen, og han har tilmeldt sig sidste år, den 7. april, min fødselsdag.
Sådan.
Så den er...
Hvorfor du er glad for det?
Der er noget der. Maphike-kasketten, der er også ret glad for at have ham her med. Han er faktisk... Han tilmeldte sig tilbage i marts 2019, så det er en af de helt gamle.
Wow.
Og faktisk den, ikke den første, men den næste, der startede med at støtte os på 10.
Altså nummer to?
Nummer to.
Seriøst?
Ja.
Wow!
Og han hedder C. Host, ja. tror jeg det er. Eller Søhest på en eller anden måde.
Jeg er ikke sikker på, at der står Søhest der, men altså, tæt på 4-års jubilæum, perfekt, at du vinder en Maphike-kasket, så tusind tak for støtten, både til Thomas og til Søhest, og tillykke med jeres præmier her, og husk, at du kan støtte os på tier.dk og være med i næste uges lodtrækning, og der har vi altså en skøn præmie på højkant. Det er nemlig en fuldstændig unik præmie, som Sejcom, de er kommet med, en helt ægte Wout van Aerts beatsuit, og du kan altså vinde Wout van Aerts enkeltstartsdragt i næste uge. Vi trækker vinderen næste uges udsendelse. Og det gør vi blandt alle, der støtter os på tier.dk, og husk, at for alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle hele året, og tillykke til Thomas og CH eller Søhest. Vi glæder os til at se jeres præmier på de forskellige sociale medier. I det nordvestlige Spanien, og jeg må hellere sige Catalonien, der køres etapeløbet Volta Ciclista a Catalunya i den her uge. Og det begyndte mandag og slutter søndag efter 7 etaper med masser af bjerge. Og Stefan, det her det er ikke et løb for sprintere.
Ej, det kan man ikke lige sige, så er man i hvert fald gået forkert. Der er kun 4. etape, som er i morgen, torsdag, der kunne blive en sprinteretappe. Den er ikke flad, og de skal over en kategori 3-stigning, hvor der så er 28 km tilbage efter mål. Det kunne højst sandsynligt blive en af dem.
Forhåbentlig før mål.
Eller den eneste. 28 km efter den sidste stigning går primært nedad, men flader ud, hvor sprinterne måske kan...
Du sagde, 28 km tilbage efter mål, så tænkte jeg, det
var,
du var forhåbentlig før mål.
Ja, det kan være en point i. Det er, altså de sprinter, der er med, er ikke sådan rendyrke sprinter, det er sådan nogle som Ethan Hayter, Corbin Strong, Brian Kukara, Kane Gross, som er måske de mest nævneværdige, og så Hugo Hofstetter med et halvt styr. Jeg ved ikke, hvis I har set det.
Eller intet styr.
På hans Bianchi-cykel, der knækkede hans styr.
Først
i den ene side, så i den anden side, og så peger han ud til kameraet to. Anden gang. Måske ikke den bedste reklame for...
men jeg tror, at Bianchi var ude og sige, at det havde ikke noget med styret at gøre, de var testet og så videre, og der var alle mulige undskyldninger.
Ja, jeg sad også og tænkte, det kan også godt være en mekaniker, der virkelig har spændt, spændt grebene på, sådan så det kan knække jo, når det er carbon, så kan det jo nemt knække sådan noget. Men udover den her ene sprinteretappe, så fredag slutter op af på et bjerg. Lørdag er en kuperet etape, som dog slutter flat, men formentlig også en klassementsdag eller udbruddag. Og søndag er sådan en rigtig en grov savtakket finale inde i Barcelona, som ofte byder op til rigtig godt cykelløb, hvor cykelløbet skal afgøres, men som regel ikke de store forskelle mellem klassementsfolkene, men altid en sjov finale.
Nu siger du godt, at det ikke er for sprinterne det her, der ikke er nogen sprinter etaper, men jeg synes, at vi har da set et par sprinter, Kim, være helt med fremme på alle tre etaper indtil videre.
Ja, der har været god sprint mellem Remco og Roglic, og så en lille cameo appearance, eller hvad man siger, Giulio Ciccone. Der har været meget lidt forskel. Roglic vandt den første etape med, hvor han jo får et helt perfekt lead-out, og Remco han kommer sådan lidt ned fra position 12 og får alligevel kørt sig op og er faktisk tæt på at nappe ham på målstregen.
Og der er lige en ting, jeg vil sige der, fordi der slår han i styret. Remco er super sur på sig selv og ærgerlig over, at han ikke når, og måske havde han haft 10 meter mere, så kunne han måske have vundet. Lige der er han ej og mega negativ, og så går der, så cykler de lige 20 meter ham og Roglic, og så kigger de på hinanden, smiler, ryster hænder og klapper, sådan lidt ligesom to bokser, der lige har været i en stor batalje, og så, du ved, den ene slår den anden ud, og så bagefter, så står de og krammer. Ja, ja, ja. Jamen jeg kunne virkelig godt lide det der moment.
Jo, men der er jo der er uden tvivl gensidig respekt, og jeg tror også, det han må næsten være sur over, altså enten over sig selv, eller netop, at han er blevet afleveret forkert. Han var i hvert fald positioneret helt skævt i forhold til, hvordan Roglic så ud der. Og man kan sige, på anden etape, der laver han så måske en lille fejl ved at gå op og hente den forreste Chavez, der ligger og bliver hentet 500 meter fra mål. Velvidende, at han har Roglic og Ciccone med, der er super hurtige på bagsmækken der, så han egentlig forærer dem lidt nogle bonussekunder. Så man kan sige, lidt urutineret småfejl. Han har lavet i starten, men det er jo sindssygt tæt i den topstrid der.
Jeg vil sige, ofte bliver man mest sur, når man faktisk har kræfterne til at vinde og ikke vinder. Men når man ikke vinder spurten, fordi man er gået kold, eller man bare kan se, at jeg havde ikke farten i dag, så er det mere sådan fair. Men jeg tror, det er derfor, han bliver så sur på sig selv, kan man sige, over at der er nogle ting, der glipper, men han faktisk har farten og styrken til at vinde. Det er altid det mest nederen.
Men Kim, du er inde på det. Første etape, der sidder han forkert. Anden etape, der dummer han sig måske lidt. Er det der, hvor Remco stadigvæk viser, at han trods alt stadigvæk kun er i start 20'erne?
Ja, det tror jeg. Og plus, at man skal også tænke på, at måske den sportslige ledelse hos Quickstep er vant til at køre endagsløb stadigvæk. Altså, de skal også lige vende sig til, at lige pludselig skal være Grand Tour contenders. Og det er meget små ting jo, man kan sige. Han starter måske for sent i sin acceleration der på anden etape, hvis han vil prøve at ryste de her folk af sig. Så skal han jo afsted tidligere, og hvis han så får dem med, så skal han jo måske stoppe, når han kan se, at det går ikke, fordi så kan han lige så godt. Men det kræver selvfølgelig et relativt stort taktisk overblik, når man sidder op på toppen af Valter 2000, og lige tænker, jamen, ved du hvad, lad os lige forære Chavez sejren, fordi så napper han i hvert fald de 10 bonussekunder. Og igen, så er det jo sådan noget med, at så sidder de og fordeler de her bonussekunder imellem sig, og så gik det godt sidenhen.
Og så er tredje etape netop slut, og den endte sådan, faktisk ligesom de to første etaper, nemlig med, at Roglic og Remco de kom alene til mål sammen. Men her der fik Remco faktisk skovlen under Roglic.
Ja, han får lige nærmest det sidste sving, der får han lige taget noget afstand til ham og vinder officielt med de her famøse 2 sekunder, som så gør, at de ligger fuldstændig lige i den samlede stilling. Og der, han angriber med, jeg tror det var 4,6 km til mål, for at være relativt præcis. Det skal så siges, at relativt kort efter, at han angriber der går det så ned ad bakke, så igen var det ikke den længste effort, han laver der. Men han får åbenbart kørt, eller det tog Roglic et lille stykke tid for at komme op til ham igen, ikke? Men jeg sad der og tænkte, okay, nu gør han det samme igen, nu tager han Roglic med hjem til stregen, og så mister han 4 sekunder igen. Ikke? Men der får han simpelthen kørt ham mør, og så vinder han der til sidst.
Og så Stefan, man snakker altid om tændstikker i cykelsport og så videre, og den acceleration, som Remco han laver der med 4,6, er det nok til, at Roglic han brænder en tændstik, så de to de kommer hjem sammen til mål, og Remco han så trykker af endnu en gang op mod målstregen, at der er den tændstik faktisk brændt for Roglic, som man skulle have brugt der?
Ja, det kan man sige. Altså, når man kører opad, så kan man sige, så er det mere sådan sterin lys, der konstant brænder, tror jeg. Altså, men det er klart, at han puster tilen der, Remco. Jeg synes godt, man kunne se, at Remco han var en lille smule bedre, fordi det tog Roglic lidt lang tid at lukke det der hul. Og vi ved jo, at Roglic er en eksplosiv rytter, så hvis han har noget til over, så lukker han det gerne lidt hurtigere. Og han vil ikke føre så meget, som også signalerer til. Han sidder jo i føretrøjen, de har et hul, men han er ikke interesseret i at føre sådan rigtigt med Remco. Det kan man også sige, okay, Remco er udfordreren, det er ham, der ligesom skal gå ud og gøre løbet hårdt for Roglic, men der er også noget signal i det, at når Remco han slår ud, at han så bare afviser helt at køre frem. Altså, der vil man jo normalt sådan tænke, okay, så kører jeg frem bare lige at køre 80%. Så en lille fordel til Remco, vil jeg sige lige nu, men vi skal også huske på, at Roglic han er kommet ovenpå på nogle skader og har startet sæsonen. Ikke blødt ud, men forventningerne var, at han nok lige skulle i gang. Det endte så med, at han bare startede med et brag og vandt en hel masse cykelløb. Men en mand, som stadig er undervejs i kan man sige, og timeformen.
Giulio Ciccone var du lige inde på, Kim. Han blandede sig i spurten på anden etape, hvor han ikke blot blander sig, men rent faktisk ender med at snyde både Roglic og Remco. Han ligger samlet 19 sekunder efter i klassementet, og kan vel i bedste fald håbe på en top 3. Er der nogen som helst chance for, at han kniber sig ind foran de to andre?
Nej, jeg synes, i dag så man netop, at der blev den lige gjort det tanden hårde, og så måtte han slippe. Da Remco accelererer lidt længere udefra, der er det kun Roglic, der kan tage den. Så da det var sådan lidt mere tæt, og på grund af den relativt hurtige afslutning, han har, der kan han godt være med, men når det bliver lidt hårdt, så vil han ikke kunne. Og så han har lidt den der rolle, som Gody havde i Paris-Nice i forhold til Vingegaard på Pogacar-duellen. Ikke? Nu er den så lidt tættere her mellem Roglic og Remco, men den her dark horse, der kommer ind udefra og tager kampen op. Men når det bliver hårdt, rigtig hårdt, så kan han ikke være med på deres niveau.
Så lige nu i hvert fald. Men det vil sige, at det eneste, jeg var lidt skuffet over, det var, at han ikke smed sine briller væk igen. Har I set det?
I ejerskab?
Nej, han vinder, så
smider han. Gjorde det i, han gjorde det i Giroen på et tidspunkt, og så gjorde han det også på, han vandt en etape i Valencia. tidligere i år, hvor han netop også kølede sine briller, og så tager dem af, og så smider han dem ligesom ud.
Jeg tror afslutningen var lidt for tæt her.
Ja, jeg tror også, det var lidt for tæt, men det var trods alt også en spurt i Valencia, hvor han måske havde lidt længere til de andre, men meget fed gimmick for ham.
Det ligner et opgør selvfølgelig mellem Roglic og Remco om første og anden pladsen, så ligger Ciccone der på tredje pladsen, så har vi Landa på fjerde pladsen og Almeida på femte pladsen lige nu. Og Almeida kunne måske endda godt have ligget længere oppe i hierarkiet, hvis han ikke havde været ramt af en defekt på anden etappen, må det have været, ikke? Ja. Hvor han bruger en frygtelig masse kræfter på at køre sig op. Men det er imponerende, at jeg kan huske, hvad de plejer at kalde ham, men det er sådan, at man ser ham jo aldrig sådan en rigtig angreb, men han er der bare altid. Han er der altid, og han får også kørt sig tilbage her og kommer ind med en gruppe lige efter de forreste.
Ja, jeg synes, det var vildt imponerende faktisk, fordi at vi ser Bahrain, der sidder og trykker den af for Lander, han gerne vil lancere et angreb. Og der er Almeida nede og skifter cykel, og man kan se, at han er på vej op igen, og har en hjælperytter med i starten. Men det er ret vildt at se, på det tidspunkt, hvor alle de andre falder af, der kommer han sådan tøffende forbi dem. Og det er jo stadig gode cykelrytter, der falder af, ikke?
Og det er rigtig gode cykelrytter.
Og blandt andet Egan Bernal, tror jeg også, som dog ikke er helt i form endnu. Men der ser man bare Almeida tøff afsted. Og så ser man også op i fronten, at der bliver angrebet og kørt vildt og blodigt. Og så alligevel får han kørt sig helt tilbage i finalen. Og det sad jeg, og kameraerne fulgte ham så godt nok også på en del af vejen. Og jeg sad bare og tænkte, hold da fest. Det er eddermame hårdt at køre sig op på det tidspunkt, hvor at der er nogen, der brager den af, lander og skal angribe, og det hele bliver vildt og blodet til sidst.
Han holder sit steady pace.
Ja, og han ender jo så også med at komme op i gruppe 2, efter de tre rytter, der får et lille hul til sidst. Så en mand, der bestemt også er i rigtig god form.
Men også hans holdkammerat Adam Yates, som jo styrter på første etape, ja. Og som alligevel også sidder rigtig godt med benene bundet ind som en anden mumie.
Man så også de andre UA-rytter, de sidder og kigges over skulderen, og jeg tror faktisk, Yates, han lige hejser lige ned og hjælper ham op det sidste stykke, selvom der måske ikke er så meget at hjælpe med, men det viser også lidt, at holdet de ved, at han er rigtig godt kørende og gerne vil hjælpe ham lidt på vej.
Der resterer fire etaper af Catalonien rundt, er den nemmeste måde at sige det på. Lige nu er det helt lige i toppen. Dagens etape, tredje etape, der får Remco faktisk godskrevet 2 sekunder i forhold til Roglic til at starte med. Der virker det som om, at de vil få samme tid, men Remco kommer altså i mål med et lille forspring for godskrevet 2 sekunder. Og dermed så er det altså helt lige i toppen. Primoz Roglic og Remco Evenepoel ligger med samme tid efter 3 etaper. Ciccone 19 sekunder efter. Landa og Joao Almeida begge 44 sekunder efter. Vi taler meget mere Volta Ciclista og Catalunya i næste uges udsendelse. Nu skal du spidse ører og slik dig munden, fordi HelloFresh har et vanvittigt tilbud til dig. Den største rabat, vi endnu har kunne tilbyde vores lyttere. Gå ind på HelloFresh.dk og benyt koden FreshVilEuropa, så får du altså over 1.150 kroner i rabat på dine første 5 måltidskasser. Det gælder både for dig, der ikke har prøvet HelloFresh endnu, og også for dig, der tidligere har prøvet måltidskasserne, men har holdt pause siden sidste år. 1.150 kroner i rabat på dine første 5 måltidskasser. Så Kim, hvis man skal prøve HelloFresh, så skal det være nu.
Jamen, og alene for navnet, altså koden Fresh Ville Europa. Det er den fedeste kode, vi har haft indtil videre. Der er sådan noget Fresh Prince, Bel-Air, hvad fanden hedder han?
Fresh Prince.
Ja, lige præcis. Der er lidt af det over, ikke? Og jeg glæder mig personligt til, at jeg skal hjem og have lakse. Laksesandwich, er det den hedder?
Laksesandwich, er der.
Ja, med kartoflerne. Lidt klassisk. Og faktisk det her med hele tiden at køre det klassiske og panko og alt det her, så siger Emil i sidste uge, min søn her, så siger han, far, kan vi ikke også prøve lidt nogle nye andre ting, måske? Så nu kører vi sådan noget tomatlinse noget også i den her uge. Så det bliver lidt spændende.
Lidt ja,
ikke så tung mad. Ja,
det skal der også være nogen, der spiser jo. og det der med at prøve nye retter, det er jo det, der er så vildt, fordi de er oppe på 23 forskellige retter nu, og jeg nyder faktisk at sidde der. Jeg vælger retter hver onsdag. Så jeg nyder at sidde hver onsdag og vælge de retter, jeg skal have. Og i forgårs, tror jeg det var, der lavede jeg en pastaret, sådan noget bacon arrabbiata. Altså med lidt spark i, ikke? Hold kæft, hvor var det godt. Ja. Altså, jeg er meget imponeret over det. Stefan, hvad har du fået den for gang nu?
Jeg nyder at sidde hver onsdag og ikke vælge, og så bare åbne min boks med 3 random retter. Men de plejer altid at være gode, og jeg tror, at nu her, så er det min tur til at få asiatisk, der smager indisk.
Så du vælger ikke?
Nej.
Du lader bare dem vælge?
Ja.
Okay, wow. Frækt.
Ja, så får man lidt godt at blande. Jeg har jo valgt, hvilken stil jeg gerne vil. Jeg vil gerne have den, der hedder nemt og hurtigt.
Okay.
Jamen, nu snakker vi stadigvæk mad.
Ja, og vi snakker stadig asiatisk.
Der smager indisk.
Det tager Kim sig af.
Hvad hedder det?
Nej, det smager ikke indisk.
Stop.
Kan vi have det her med overhovedet?
Uha.
Nå. Den ret, jeg skal have, den hedder lidt sjovt navn faktisk. Det hedder sydøstasiatisk kyllingelaksa. Det ved jeg ikke lige, hvad er, fordi det er ikke laks, det er med kylling. Men
og det hedder kyllingelaksa. Ikke, ja.
Var det ikke det, jeg sagde?
Jo. Nå, okay. Der er ikke noget laks over
det. Ja, men det er noget med, så står der fyldt, det er ikke bare nudler, det er fyldige nudler. Og så det er ikke bare kokossovs, det er cremet kokossovs. Så der er noget pak choy, noget gulerod, rødløg og chili også, og det kan jeg godt lide.
Og det er hurtigt at lave?
Lyder virkelig dejligt.
Ja, det er rigtig hurtigt.
Nå.
Har du ikke prøvet HelloFresh endnu, så er det her det perfekte tidspunkt, som sagt. Over 1100 kroner rabat på dine første 5 måltidskasser med koden FRESHVELEUROPA. Du kan godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden FRESHVELEUROPA, så støtter du altså podcasten her. Og så må du meget gerne dele koden med venner og bekendte, så gå ind på HelloFresh. Brug koden FRESHVELEUROPA, altså 1150 kroner, faktisk mere end det, sparer du. Det er det bedste tilbud, vi endnu har kunne præstere her i Veluropa Podcast for HelloFresh. Fresh Veluropa.
Vidn Jan Girmay og Kristof Laporte. Kom Laporte nok over og visit Girmay. Det er Girmay og Laporte. Det er Girmay, de vent. Girmay vindt kent Wevelgem. En eerste Afrikaan op de erelijst. En Eritreer. Hier Girmay. Hey, vindt kent Wevelgem.
Sådan lød det sidste år, da Binyam Girmay blev en overraskende vinder af Gent Wevelgem. Søndag skal han forsvare titlen, men allerede fredag er der brosten på menuen, når rytterne skal køre det løb, der nu hedder E3 Saxo Classic. Vi kigger frem mod begge løb, og lad os da bare starte med det yngste af de to, Kim, fredagens E3.
Ja, nu hedder det her E3 Saxo Classic, og historien bag det er jo det her med, at Saxo Bank købte Bink Bank, som jo også havde det her Bink Bank Tour, og som var co-sponsor for E3 Harlebække, som det hed dengang. Men det køres på fredag, og det efterhånden så er det faktisk den sådan største generalprøve til Flandern rundt. De seneste 5 års vinder har været Wout van Aert, Kasper Asgreen, Stenik Stieber, Nicky Terpstra og Greg van Avermaet. Det vidner jo lidt om, hvad det er for en slags løb. Og sidste år, der var det jo her, hvor var van Aert og Christophe Laporte, de sådan nærmest kørte hånd i hånd over stregen, og så lige med Wout skubbet lidt foran. Og det er også de her stigninger, som mange jo kan huske fra gennem tiderne i Flandern rundt og de store løb dernede. Kanarienberg, Kruisberg, Knokteberg, Korteke, Teinberg, som jo det her Tombonenbjerg, Eikenberg, Stationsberg, Kappelberg, Paterberg, Ode Kvartemont, og så favoritten, Karnemælk Bækstrat, altså Karnemælks Bækvejen.
Altså simpelthen en bæk af kernemælk, ja. Der.
Og det ligner det også nogle gange, hvis man har været nede og køre, så ligner det lidt kernemælk, det der ligger nede i grøften dernede.
Hvad er så forskellen på det her Flandern?
Ja, det er, at de bytter om på Paterberg og Kvartemont til sidst.
Ah, der er også noget med længden.
Der er også noget med længden, ikke? De kører lige de her typisk omkring 200 km, som de gør i de her, vi ynder at kalde semiklassikere, og så de store, der er det jo, altså Flandern typisk omkring 260 km. Men samme terræn som det.
Og i og med, at det så er sådan en lille forsmag på Flandern, så er der også et hav af store navne med. Hvem er sådan de største uden dansk pas?
Jamen, Tadej Pogacar, hvis du har hørt om ham.
Ja, jeg har hørt om ham.
Og Wout van Aert. Der er jo to fra sofaen der, faktisk.
Nej, det er der ikke.
Nej, det er der ikke. Pogacar var ikke med, nej. Men jo, det er der. For Ganna er også med.
Nå, for pokker.
Og Van der Poel er også med. Nå, så hele sofaen er der.
Hele sofaen er der.
Og Alaphilippe og Girmay, som vi lige hørte om, vandt Gent Wevelgem sidste år. Mohoric, Stefan Kyng, Jasper Stuyven. Michael Matthews har også taget med, selvom han måske sådan lige, det er måske lige hårdt nok for ham, det løb her. Men det er nogle rigtig, rigtig store forsnår.
Var det her løb E3, hvor Kasper Asgreen, han laver det der helt geniale trick, hvor han ligesom bliver hentet til sidst, og så stikker af rundt om hele,
ja.
Ikke, hvad var det? Var det på 2020, 2021, 2019-agtigt?
20'eren måske, i virkeligheden.
En fantastisk version, og Kasper Asgreen i topform. Han er med igen. Hvem har vi ellers med danskere?
Så har vi Søren Krav, som jo viste, at formen er der i Milano San Remo. Vi har Mads B., vi har Mathias Norsgaard, vi har Mikkel Bjerg, som har fået stor ros af holdkammeraterne her for at køre noget rigtig godt hjælpearbejde. Og lige nu står Frederik Rotenberg og Louis Bendiksen også på startlisten.
Jeg kan sige, det var 2021.
Så, det var 2021. Ja,
så Wout vandt sidste år, så 2021. Det blev faktisk ikke kørt i 2020 på grund af, af corona. Jumbo Visma kommer med af de store kanoner. Nu har du nævnt Wout.
Jeg synes, at hvis man skal kigge på holdene, som vi jo ofte gør, og sige, hvem er det, man kan forvente, der sidder og dominerer. Sidste år, der kørte de lige en dobbeltsejr hjem, og de er begge to med i år, Wout van Aert og Christophe Laporte. Så har de så lige Thijs Benoot, Dylan van Baarle og Nathan van Hooydonk til lige at toppe mandskabet med. Så man må forvente, at det er dem, der skal sidde og kontrollere løbet.
Og hvem skal man sådan holde øje med på fredag?
Ja, hvis vi kigger sådan lidt på nogle lidt yngre folk, og måske nogen, der ikke blev nævnt blandt de helt store navne, så har vi ham her, Fred Wright, som jeg sådan går og venter lidt på, skal have sit gennem, eller sådan det store resultat. Jamen også i den her sæson, at han ligesom mangler at komme lidt igennem her. Man har før vist Valentin Madouard, som jo blev treer i Flandern sidste år. Så ham her, Mathis Lebert, som jo var med i udbruddet i... Var det omløb, eller var det... Jo, det var omløb, mener med Norsgaard, og han holder hele vejen hen til finalen der. Han er også lidt spændende. Kellen O'Brien har kørt godt i nogle hårde løb, og Ben Turner, den ene af de her Ben-folk fra Ineos, og så selvfølgelig Magnus Sheffield, den unge halv-amerikanske, halv-norske, og så Anthony Tucci, som blev to i Milano Sanremo sidste år, og har det med at køre nærmest top 10 i alle klasserne.
Han har også vist lidt god form her på sidste.
Ja, han sad også okay med i Milano Sanremo. Ja.
Det var fredagens løb. Søndag, der køres udgave 84, så er Gent-Wevelgem et løb, der bortset fra tiden der omkring 2. verdenskrig, er kørt hvert år siden 1934, og som Mads P. jo vandt i 2020, og som Lars Mikkelsen faktisk også har vundet tilbage i 1995, og ellers har legendariske vindere som Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil og Jamaluddin Abdulrahmanov. Hvis man får chancen for at sige hans navn, ja. Skal man, ikke?
Skal man.
Hvad er det for et løb, Stefan?
Jamen, det er et rigtig godt løb. Lidt mere sprintervenligt er det blevet, men de kører, det er et ret langt løb. De kører 261 km. De første 160 er sådan... det er måske lidt mere kedeligt, for at sige det lige ud. De kører sådan op nordpå, op mod de pande faktisk, og så tilbage igen.
Er det sådan lidt brostenes Milano Sanremo, hvor man lige skal bruge 160 km på at trække kræfter ud, og så går det ellers løs?
Det kan man godt sige. Jeg kommer nok heller ikke til at sidde klinet ved skærmen.
Jeg så faktisk utrolig meget af Milano Sanremo i søndags.
Det gør jeg ikke. Ja.
Nej, okay.
men ellers, altså showet starter sådan, det begynder at blive spændende med 100 km igen, rammer de første hellingen, som er de her brostensbelagte stigninger. Og så med 70 km igen, så skal de også lige over tre grusveje, som er en tilførsel, de har lavet i de senere år, hvor de faktisk kører igennem et område med en historisk betydning for 1. verdenskrig, hvor der er nogle katakomber og nogle gravstene og mindeværdigheder fra den periode.
Er det første gang, katakomber har været nævnt i Veluropa-podcasten?
Det tror jeg.
Det kan godt være. Ja. Det kan godt være. Men det er i hvert fald Gent-Wevelgem.
Det er nu.
Det er nu, det bliver nævnt. Ikke? Finalen, kan man sige, starter 55 km igen. Der kommer fem hellingen mere. De er alle sammen rimelig hårde. Kemmelberg er med to gange, og når de kører over Kemmelberg for sidste gang, så er der 30 km tilbage, som går stort set lige ud. Jeg tror, der er et sving efterfølgende. Og der er det, man ser nogen, der har angrebet, og nogle sprintere, der prøver at hente dem, og så er det sådan lidt et spil med, hvad kan man sige, kan sprinterne nå at komme tilbage? Kan de samle stumperne efter den eksplosion, der lige er sket oftest over Kemmelberg sidste gang? Så ret spændende cykeløb.
De to heldige helte fra Milano Sanremo og Mads P. og Søren Krag, de er begge to med, og vi kommer da også med et særdeles stærkt dansk felt, hvis man så lige skimmer ned over navnene.
Det vil jeg sige. Altså, jeg tror også, jeg håber i hvert fald, at Askren er begyndt at samle noget form op nu. Han kommer i hvert fald for Sudal Quickstep. Jeg skal virkelig tænke mig om, hver gang jeg siger
det. Jamen, du har gjort det godt til sidst.
Men han begynder at komme nu, stille og roligt. Kasper Pedersen burde også komme med, og jo også en formstærk rytter, som... Hvis han kan komme med hen over Kemmelberg, så kunne han sidde rigtig lunt i det i sin cykelløb. Mathias Norsgaard er med, kan måske håbe på, at han kommer ud og dinge lidt og komme lidt langt ind i finalen. Mikkel Bjerg er med for UAE, Tobias Lund Andreasen er med for DSM, William Blume Levi for Uno X, og så Søren Krag og Mads P.
Og hvem er sådan de store favoritter, hvis vi kigger på de internationale navne?
Jamen, nogle af de samme. Nogle usual suspects, kan man sige. Wout van Aert, Laporte, Tim Valier. Der kommer lidt flere sprintere til Gent Wevelgem. Tim Valier, Jasper Philipsen. Støjvand er også med. Mohodic, Garner, Arnaud Dely er nogle af de navne, som jeg ligesom
sådan,
har...
Sådan en fyr som Garner. Jeg må indrømme, at jeg var vanvittigt imponeret, og du har selvfølgelig forklaret, hvorfor Stefan. Men nu sådan nogle hellingen som dem her, og løbets beskaffenhed og 260 km, er det sådan et løb, han rent faktisk kan vinde?
Jeg tror ikke på det.
Men
jeg tror på, at i et løb som Milano Sanremo, hvor at man kan sige, at der er en mega lang distance, men i bund og grund er det sådan to efforts, man skal sådan grave dybt. I det her cykelløb, hvor det kræver rigtig meget teknik, positionskamp og rigtig mange gange, man skal gøre det igen og igen, der ser han faktisk ikke være en del af finalen. Jeg vil ikke sige, at han ikke kan gøre det, men det er bare et andet slags cykelløb, end det han har gjort før.
Jeg kunne godt tænke mig at se ham komme med i sådan et relativt stort hug i Paris-Roubaix, hvor han skal være holdbar derude, ikke? Ja. Og bruge sin fysik til at komme hen over de her brosten.
Man kan sige,
der tror jeg, han vil have en ret godt god chance.
Hvis man spænder buen lidt, så kunne man godt sige, at han er også lidt en Stefan Kyng-type. Mm. Måske endda lidt bedre, når han er allerbedst, men Kyng er bare den der... Han er sgu også ret vild, når han kører de her. Altså,
han vinder sjældent.
Ja.
Og så tror jeg lige, du fik nævnt Arnaud Dely også, den her unge belgiske komet. Nu har vi lige kigget på danskere, og de helt store favoritter, er der andre, man skal holde øje med?
Ja, altså igen lidt det samme som Magnus Sheffield er der, Betiol er der, Caleb Ewan er der, og kører sammen med Arnaud Dely, så det er også lidt spændende at se, hvad skal de to egentlig gøre sammen, hvis de kommer ind til en spurt sammen. Tim Wellens kommer fra UAE, han har også været rigtig godt kørende. Christoph stadig, trods alderen, så ser det ud som om han er motiveret og godt kørende. Girmay og Tichy burde også komme her, så det er blandt navnene, som jeg har bidt mærke i.
Ja, Girmay altså som nævnt sidste års vinder. Klassikermæssigt, der har det jo ikke været sådan et specielt godt forår for Soudal Quickstep og skød sig selv lidt i foden i dag, som vi også talte om. Men de kommer altså med noget af et hold til Gent her.
Det vil jeg sige, altså, og som sagt tidligere, så ser det ud som om, at de begynder at komme i bedre form. Yves Lampard viser også lidt tænder i dag her. Kasper Askren, synes jeg, sådan stille og roligt ser bedre ud.
Ballerini.
Ballerini, som tager nogle
bedre føringer. Ballerini, så vil du i dag.
Ja. Men også Askren altså, kommer jo ind på fint nok med i Milan Sanremo. Ikke fordi man ser ham så meget, men det kræver altså også noget at være med der. Kasper P. har vi set tidligere gøre det godt, så rigtig godt hold, og så Ilio Kajse med som sportsdirektør, også lidt af et geni taktisk.
Og så vil jeg sige, Jumbo kommer vel også med et hold, vi kan sige, at de dækker sig af på alle fronter, uanset om det skal blive et solorit, eller det skal blive nogle stærke rytter, eller det skal blive sprinter, der kommer hjem.
Ja, helt bestemt. Altså Wout van Aert selvfølgelig, som det største navn, Christophe Laporte, også vild, Olaf Koisch, eller Olaf Køge, som vi andre siger. Ej, det havde vi lidt sjovt af. Men Nathan van Hooydonk kommer også, som er også på den her kæmpe store motor, der også har vist, at han godt kan køre nogle finaler. Så Jumbo, rigtig godt hold, men jeg har lidt øje til Quickstep. De snart vågner op og laver noget stort.
Masser af brosten, masser af gode ryttere, både danske og internationale, og altså to super fede cykelløb i dit fjernsyn. E3 Classic på fredag kl. 14.30, og søndag der kan du smide dig i sofaen allerede kl. 14.15 til Gent Wevelgem. Nu skal vi have fundet dagens vinder af quizzen. Som sagt, jeg står 4-2 til Kim. Du har serveretten, Stefan. Spørgsmålet var simpelt. Hvem er den eneste dansker, der har været på podiet i Brygge de Panne? Vil du svare, eller vil du lade Kim svare?
Jeg prøver at svare.
Du svarer? Ja, tak.
Ja. Jeg vil gå med Rolf Sørensen, fordi han har gjort det godt i nogle af de belgiske cykelløb tidligere. Jeg kunne godt se, om han har taget en podieplads i Gent Wevelgem også.
Gent Wevelgem?
Ja. Men nu var spørgsmålet, du brugte det i panden.
Ja. Så det er en fejl.
Eller tre slag i panden. Men,
ja, det er også det, jeg mente.
Er det det, du svarer på?
Ja, eller det. Hold nu op. Jeg siger Rolf Sørensen.
Du siger Rolf Sørensen. Det er et godt bud. Det er et godt bud, vil jeg sige. Kim, har du et svar?
Er det nødvendigt?
Nej.
Er det rigtigt?
Det er fuldstændig korrekt.
Sådan.
Har du sådan et nogenlunde årstal på, hvornår det kunne have været?
Sådan det i 90'erne engang, ikke?
Det er korrekt.
92. Ja.
95.
No.
95. 1995, der blev Rolf Sørensen nummer 2 i Brygge de Panne, som jo dengang hed det sådan Dridage de
Panne. Dridage von de Panne?
Nej,
Dridage de Panne, tror jeg bare.
Okay. Og vi kan lige få, hele resultatlisten her. Michele Bartoli, som jo er rigtig gode venner faktisk med Rolf Sørensen, og så blev Gianluca Bortolami nummer 3.
Gianluca
Bortolami.
Det er måske også et af de fedeste navne.
Ja, dejligt navn, dejligt navn. Vi går lige til engelske navne. Kim Bartoli og Rolf Sørensen der, var de holdkammerater?
Jeg tror, de kørte sammen på i hvert fald GBMG-holdet, som det hed dengang. Jeg tør ikke sige, om de har kørt sammen på noget andet. Karriere? Nej, det må nok være GBMG, tror jeg. Eller MG Technogym.
Men Magnifico Technogym.
Sådan.
Sådan der. Godt, så er der styr på det. Og der er også styr på, hey Stefan! Du fik et point. Så reducering til 4-3. Og serveret, hvordan er det med det? Overgår den til dig nu, Kim, fordi du
har
tabt?
Ja, nu har vi haft et let spørgsmål, så overgår serveret.
Så kommer
svært i næste uge.
Godt. Det er allerede næste uge, for der er der selvfølgelig quiz igen, når vi Europa Podcast er tilbage. Og vi kigger tilbage på såvel Catalunya som de her to belgiske brostensløb, og så kigger vi naturligvis frem mod et af forårets helt store højdepunkter, Flanderen rundt. Hvis du vil vinde en Velropa Cup eller Wout van Aerts enkeltstartsdragt, så hop ind og støt os på tier.dk, og så må du altså meget gerne lige gå ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske land. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter, på snablag Velropa, Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NFLming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til vores støtter på tier.dk, uden jer, ingen Velropa podcast, og tak til vores partner HelloFresh og Sejcom.dk, støt dem, de støtter os, på genhør.